My brothers and sisters, on
mga kapatid, noong July 19 ng taong ito, ang Sons of Utah Pioneers ay naglagay sa This is the Place Heritage Park sa Salt Lake City ng isang estatwa ni Propetang Joseph Smith at ang humalili sa kanya, si Pangulong Brigham Young. Ang estatwang ito ay may pamagat na Eyes Westward ay nagpapakita sa dalawang dakilang propetang ito na may mapa ng teritoryo sa kanlurian ng Estados Unidos. Nalimutan ng maraming tao kabilang na ang mga banal sa huling araw na batid ni Joseph Smith na sa huli ang simbahan ay ililipat ng lugar sa malawak na kanlurang Amerika noong August 1842, nagpropesiya siya na ang mga banal ay patuloy ng daranas ng maraming hirap at itataboy papuntang Rocky Mountains. Marami ang mag-aapostasiya, ang iba'y papatayin ng ating mga tag-usig o mamamatay bunga ng nakalantad ng mga sakit. Ang ilan ay mabubuhay upang magtayo ng mga lungsod at makikita ang maging maimpluwensyang tao ang mga banal sa gitna ng Rocky Mountains. Maging ang kasamahan na pinakamalapit kay Joseph noong mga unang panahon yon ay hindi lubos na maunawaan ang mga pagsubok na daranasin ng mga banal sa mga huling araw. Sa paglaganap ng simbahan mula sa malit na pinagmulan nito noong unang taon ng 1800s, ngunit alam ni Propetang Joseph na walang kaaway sa panahong iyon o sa hinaharap ang magkakaroon ng sapat na kapangyarihan para biguin o hadlangan ang layunin ng Diyos. Lahat tayo ay pamilyar sa mga salita ng kanyang propesiya. Ang pamantay ng katotohanan ay naitayo na. Walang kamay na di pinaging bakal ang maaaring pumigil sa pagsulong ng gawain. Ang mga pag-uusig ay maaaring mag-ngit-ngit. Ang mga mandurumog ay maaaring magkaisa, ang mga hukbo ay maaaring magkatipon, ang kasinungalingan ay maaaring manila, subalit ang katotohanan ng Diyos ay magpapatuloy na may kagitingan, may pagkamahalika, at may kalayaan hanggang sa makapasok sa bawat lupalo, makadaalaw sa bawat klima, magkaroon ng bawat bansa, at mapakinggan ng bawat tainga, hanggang sa layo ng Diyos ay matupad at ang dakilang Jehovah ay magsabing ang gawain ay naganap na. Halos 18 dekada nang lumipas mula nang iorganisa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Noong 1830, meron tayong 178 taon para obserbahan ang katuparan ng propesiya at pagmasdan ang katotohanan ng Diyos sa pagpatuloy nito na may kagitingan, may pagkamahalika at may kalayaan. Nagsimula ang simbahan sa unang dekada nito na may kaunting miyembro lamang. Sa kabila ng maraming patinding pag-uusig, 597 misyonero ang tinawag noong 1830s at mahigit na 15,000 na binyagan sa simbahan. Ang Estados Unidos, Canada at Great Britain ay nabuksan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Marami naging miyembro noong 1840s, bagamat patuloy na tumitindi ang pag-uusig laban sa simbahan at lalo-lalo na kay Propetang Joseph. Sa gitna ng mga problemang ito at sa kabila ng malaking hamon sa pagbibiyahe, ay patuloy sa paglaganap ang pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng 1,454 na misyonero na tinawag noong 1840s at dumami ang miyembro ng simbahan na mahigit na 48,000. Noong June 20, naubos sa pag-usik kay Joseph Smith na siya ang kanyang kapatid na si Hiram ay mapatay na mandurumog sa Carthage Jail. Di nagtagal pagkatapos ng pagpaslang at sa katuparan ng pangitain ni Joseph, si Brigham Young at ang simbahan ay nagsimulang maghanda papunta sa Rocky Mountains. Nangyari ang paghihirap, pagdurusa, kamatayan at apostasiya. Gayunpaman, nagpatuloy ang gawain. Noong 1850s, mga 705 misyonero ang tinawag na maglingkod sa ilang lugar kabilang Scandinavia, France, Italy, Switzerland at Hawaii. Nagsimula rin ang gawaing misyonero sa iba't ibang panig ng bundok tulad sa India, Hong Kong, Thailand, Burma, South Africa at sa West Indies. Kabilang sa matatapat na miyembro mula sa Scandinavia at Britain na nabinyagan noong dekada ng 1850s, ang yaong nagdaranas ng hirap at namatay sa kanilang paglalakbay sa lupa at karagatan para sumama sa mga banal na narito sa Rocky Mountains. Noong 1875, ang unang pitong misyonero ay tinawag para sa Mexico at ang gawain doon ay lumaganap maging sa gitna ng revolusyon at iba pang hamon. At ito na nakalipas na 4 na taon noong 2004 na nakamta ng simbahan ang pinakamahalagang pangyayari sa 1,000,000 miyembro sa Mexico. Ang pananampalatay ng mga banal ay sinubukan sa bawat hakbang na ang pamunuan sila ni Brigham Young sa pagtatayo ng mga templo at pagtatak ng mahigit na 350 kolonya sa kanluran. Sa panahong pumanaw si Brigham Young noong 1877, ang miyembro ng simbahan sa buong mundo ay umabot sa 115,000. Sa kabila na lahat ng pag-uusig, ang katotohanan ng Diyos ay tunay na nagpatuloy na may kagitingan at may pagkamaharlika. Kulang ang oras para ilarawan ang detalyadong paglaki ng simbahan sa sumusunod na ilang dekada. Ngunit dapat bigyang pansin na sa loob ng 40 taon mula 1890 hanggang 1930, nang ang panahon ang simbahan at ang doktrina nito ay hayagan parang sinisiraan. Si Elder Reed Smoot ay nahalal sa United States Congress, ngunit kinailangan pang ipaglaban ito para makaupo sa pwesto. Maraming sinasabi tungkol sa simbahan at mga turo sa panahong iyon. Marami ito ay nakakasakit at ipinatatama kay Pangulong Joseph F. Smith at iba pang mga lider ng simbahan. Gayun pa man, ang ilang artikulo sa dyaryo ay nagsimula magsalita ng tungkol sa mga miyembro ng simbahan bilang mahalagang mamamayan at mabubuting tao. Noong September 3, 1925, si Pangulong Heber J. Grant ay nagpahayag at nagsimula ng kawaing misyonero na simbahan sa Timog Amerika sa pagsunod sa huwara ng Panginoon sa pagdadala ng ipinanimbalik na ebanghelyo sa lahat ng bansa, ang amang tatay ko, si Elder Mervyn J. Ballard, ng quorum ng 12 apostol, ay isa sa mga pinadala sa Timog Amerika para ilaan ang lupain sa pangangaral ng ebanghelyo. Noong umaga ng Pasko ng taong 1925 sa Argentina, inilaan ni Elder Ballard ang bansa sa Timog Amerika at nagsimula ang gawaing misyonero. Bago umalis, noong sumunod na Hulyo, iprinopesiya niya, ang gawain ng Panginoon ay lalaki na unti-unti sa pagdaan ng panahon tulad ng isang puno ng oak na dahan-dahan lumalaki mula sa isang buto ng acorn. Hindi ito kagad nalalaki na isang araw tulad ng sunflower na mabilis lumaki at pagkatapos ay namamatay. Ngunit libo-libo ang sasapi sa simbahan dito. Mahahati ito sa mahigit na isang misyon at maging isa sa pinakamalakas sa simbahan. Ang simbahan dito ay hindi kailanman magiging ito kalit muli. Nalalaman ng sino mong pamilya sa paglaki ng simbahan sa Timog Amerika ang kotoparan ng propesiyang iyan. Ngayon, ang Brazil lamang ay mahigit na 1,000,000 miyembro. Sa loob ng 4 na dekada mula 1930 hanggang 1970, mahigit 106,000 misyonero ang tinawag na maglingkod sa buong mundo. Makaapat na beses dumami ang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo hanggang umabot sa 2,800,000. Mahigit 1,000,000 bagong miyembro ang dagdag noong 1960s lamang. Noong 1970, ang mga misyonero ay naglilingkod na sa 43 bansa at 9 na teritoryo. Sa loob na 40 taon na ito, ang bansang Chile, Brazil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Peru at Venezuela sa Timog Amerika ay nabuksan sa gawaing misyonero. Sa gitnang Amerika, binuksan ang mga tagapaglingkod ng Panginoon ang mga bansang Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras at Nicaragua para sa gawaing misyonero. Sa Asia, nagsimula magkabunga ang malaking pagsisikap sa Korea, Taiwan, Singapore at Pilipinas. Walang madali rito. Kasama ng mga hamon, hadlang at pag-uusig sa bawat pagsisikap na dalhin ang katotohanan ng Diyos sa bawat lupalop at bansa upang ito ay mapakinggan ng bawat tainga. Patuloy pa rin tayong sumusulong na may pananampalataya na haharap ang mga hamon at mapagtagumpayan ang mga hadlang. Si Pangulong Spencer W. Kimball ay nag-utos sa mga miyembro na pag-ibayuhin ang kanilang pagsisikap sa pagpapalaganap at pagbabahagi ng katotohanan ng Ebanghelyo. Hinili niya sa bawat state sa buong mundo na pataasin ang bilang ng mga misyonero at tinala niya ang simbahan sa paggamit ng media para makatulong sa pagpaparating ng ating mga mensahe sa daan-daang milyong tao sa buong mundo. Sa 12 taon niya bilang pangulo ng simbahan, halos 200,000 misyonero ang naglilingkod sa full-time mission. Ang miyembro ng simbahan sa buong mundo ay halos na doble, at ang bilang ng mga stake ay halos na triple. Binuksan o muling binuksan ang gawaing misyonero sa maraming bansa, at ang himala ng pagbabalik loob ay nangyari sa maraming lupain sa kabila ng lahat ng masasamang pagtatangka na hadlakan ang gawain ng Panginoon o pahinain ang loob ng magagawa ng Panginoon. Mahigit 20 lumipas matapos ang mortal na ministeryo ni Pangulong Kimball. Sa panahong iyan, naranasan natin ang lalo makilala sa kalipunan ng mga relihiyon sa buong mundo na di pa nangyari noon. Malamang hindi nagkataon lamang, ngunit naranasan din natin ang mga paninira na sa ating paniniwala laban sa mga tao, ating kasaysayan at doktrina sa pamamagitan ng media na higit pa kaysa noon. Magkagayon pa man, patuloy ang simbahan sa paglaki. Ang mga miyembro ay lalo pang dumoble. Mula 5.8 million noong 1985, umabot tayo ng higit na 13 million ngayon. At noong nakaraang taon, ang 1 milyong misyonero ay tinawag na maglingkod sa dispensasyong ito. Ngayon mga kapatid, ang layunin ko sa maikling pagbabalik tanaw sa pangitaan ni Joseph na nagpropesiya ng tadhana ng simbahang ito at ang literal na katuparan nito sa mga nakalipas na dekada ay ipailala sa atin ang simpleng katotohanan ito. Ang mga gawain at mga layunin at ang mga hangarin ng Diyos ay hindi mabibigo ni mapapawalang saysay sapagkat ang Diyos ay hindi lumalakad sa liko-likong landas. Ni siya ay nagpabago-bago sa iyo ang kanyang sinabi. Sa makatuwid ang kanyang landas ay tuwid at ang kanyang hakbangin ay isang walang hanggang pag-ikot. Tandaan na hindi ang gawain ng Diyos ang nabibigo, kundi ang gawain ng mga tao. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang propeta at ipinahayag sa mundo na ang pamantayan ng katotohanan ay naitayo na at ang nawalang kamay na pinaging banal ang maaaring pumigil sa pagsulong ng gawain, iyan ay hindi maitatanggi, hindi mapag-aan lang katotohanan. Nakita natin ito mismo sa pagdaan ng bawat dekada, mula sa panahon ni Propetang Joseph Smith hanggang sa panahon ni Pangulong Thomas S. Monson. Nagingit-ngit ang mga pag-uusig, tinangka ng manira o kasinungalingan, mga kabulaanan at malingkwento. Ngunit sa bawat dekada mula sa panahon ng panunumbalik, ang katotohanan ng Diyos ay nagpatuloy na may kagitingan, may pagkamahalika at may kalayaan. Ang maliit na simbahan na nagsimula noong 1830 na may kaunting miyembro lamang ay dumami na mahigit 13 milyong manan sa mahuling araw sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At lalo tayong sumusulong sa pagpasok sa bawat lupalop, pagdalaw sa bawat klima, pagdaan sa bawat bansa, at pagpaparinig sa bawat tainga. Ito ang gawain ng Diyos, at ang gawain ng Diyos ay hindi nabibigo. Ngunit marami pa rin gagawin bago masabi ng dakilang Jehova na ang gawain ay naganap na. Pagamat pinupuri ito at pinapangaralan natin ng mayaong matatapat na banal na nagdala sa atin sa panahong ito ng pagkilala ng publiko, hindi tayo maaaring maging panatag o kontento. Lahat tayo ay kailangan para matapos ang gawain na pinasimula ng mga pioneer noong nakarang 175 taon na at isinagawa sa nakalipas na mga dekada ang matapat na banalang bawat henerasyon. Kailangan nating manalig tulad nila. Kailangan nating gumawa tulad nila. Kailangan nating maglingkod tulad nila. At kailangan magtagumpay tayo tulad nila. Siyempre, ang mga hamon natin ay kaiba ngayon. Pero hindi madali ang mga ito. Sa halip na galit sa mandrumog, nahaharap tayo sa mga yaong patuloy na natatangkang manira. Sa halip na matinding pagdurusa at paghihirap, nahaharap tayo sa alak, paggamit ng droga, pornografiya, at ilang uri ng karumihan, kalasuan, kasakiman, pagsisinungaling, at kawalang pagpapahalaga sa espiritual. Sa halip na pamilyang pinalis at pinalayas sa kanilang tahanan, Nakikita natin ang institusyon ng pamilya, maging ang banal na institusyon ng kasal, ay inaatake ng mga grupo o individual na naghahangad na pahinain ang mahalagang at banal na tungkulin na ginagampanan ng pamilya sa lipunan. Eh dito, pagsasabing ang ating mga hamon ngayon ay mas madali kaysa sa mga hamon kinaharap ng mga yaong nauna sa atin. Magkaiba lamang ang mga ito. Hindi tayo inutusan ng Panginoon na kargahan ng handcart. Inutusan niya tayong palakasin ang ating pananampalataya. Hindi niya tayo inutusan tawirin sa isang kontinente. Inutusan niya tayong tumawid sa kabilang kalsada para dalawin ang ating kapitbahay. Hindi niya ako tayo inutusan ibigay lahat ng ating ariyan para magtayo ng isang templo. Inutusan niya tayo na mabigay sa ating kabuhayan at ating panahon sa kabila ng pagkahirapan sa modernong pamuhay para patuloy na makapagpatayo ng templo at pagkatapos ay regular na dumalo sa membrong na itayo na. Hindi niya tayo inutusang mamatay bilang martir. Inutusan niya tayo na mamuhay tulad na isang disipulo. Ito ay dakilang panahon para mabuhay at nasa sa atin, mga kapatid ko, ang pagpapatuloy ng mayayamang tradisyon na matapat na pangako na siyang natatayang katangian ng mga henerasyon ng mga banal sa mga huling araw. Hindi ito panahon para sa mga taong mahina sa espiritual. Hindi tayo maaari maging mababaw sa kabutihan. Ang ating mga patotoo ay dapat na malalim na ang espiritual na ugat ay matibay na nakatanim sa bato ng pagkahayag at dapat na patuloy nating isulong ang gawain bilang isang pinagtipanan inilaan ng mga tao may pananampalataya sa bawat hakbang hanggang sa mga layo ng Diyos ay matupad at dakilang Jehovah ay nagsabing ang gawain ay nagawa na. Iyan nawa ang mangyari sa atin. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.